тері аурулары. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Күбіртке, панарици, солқылдап ауру, пульсируйша боль, күйік, ажок, қышқыл, кислота, сілті, щелочи, улы, ядовиты, күлдіреу, валдыр, сыдырылу, здирание, үсік, отморожение, бозару, бледнеть, домбығу, спучивание, біртіндеп, постепенно, жана кету, ометвление. Күбіртке саусақтағы тырнақ астының іріңдеп қабынуы. Бұл көбінесе жарақаттан болады. Жұмыс үстінде жараланған саусаққа микроб түсіп, оны іріңдетеді, ірің солқылдап қатты ауырады. Егер микроб қанға өтіп, денеге жайылса, адам өміріне қауіпті ауру басталады. Сондықтан күбіртке түскенде күн сайын саусақты 10-15 минут жылы суға малып, дәрі жағып, жылы орап, дәрігерге көріну қажет. Күйік – ыстықтан, қайнаған су мен ыстық темір, от және химиялық заттардан болады. Тері қызарып күйеді, қол тигізбей ауырады, қызарған тері күлдіреп, ішіне су толады. Ашып ауырады, терінің кейбір жері сыдырылады, сүйтіп күйген жердің жаны кетіп қараяды. Алғашқы жәрдем – оттан, судан, зақымданған жерден тез шығару. Ал химиялық заттар күйдірсе, күйген жерді сумен жуу керек. Егер денені қышқыл күйдірсе, онда көмір қышқыл натридің ерітіндісімен жуу керек. Содан кейін күйген жерді спиртке немесе марганец ерітіндісіне малынған дәкемен немесе шүберекпен таңып, науқасты ауруханаға жеткізеді. Үсікке адам денесінің көбінесе ашық жерлері шалдығады. Көбіне құлағы, беті үсейді. Кейде киімі жұқа немесе аяқ киімі тар болса, онда оның аяқ қолының басы, саусақтары үсейді. Суыққа тонған жері алдымен қызарады. Одан кейін бозарып, домбығады. Біртіндеп жаны кете бастайды да, соңынан қараяды. Қатты күйген және үсіген теріні емдеу өте қиынға соғады. Терінің әр түрлі жағдайлардың әсерінен пайда болатын толып жатқан аурулары бар. Тері ауруларын зерттейтін ғылым – дерматология, ал емші дәрігерді дерматолог деп атайды. Мәтін бойынша келесі сұрақтарға жауап беріңіз. Күбіртке қандай ауру? Ол неден пайда болады? Ол қалай ауырады? Қай кезде адам өміріне қауіп басталады? Күбірткі түскен саусақты не істеу керек? Үсікке қай жерлер шалдығады? Қандай жағдайда аяқ қолдың басы үсейді? Үсудің қандай белгілері бар? Тері ауруларын зерттейтін ғылым қалай аталады? Дерматолог кім?